numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la capitolul 32, care e destul de lung și... Adică el nu-i lung, dar e lung ca valoare și importanță din facere. E vorba de noaptea întâlnirii dintre Iacob și Dumnezeu. Și acolo am tot lămurit anumite aspecte. Și am ajuns data trecută, dacă vă aduceți aminte, la faptul că vorbisem cu marțile de dinainte despre faptul că la un moment dat, în timpul luptei, Dumnezeu l-a atins la coapsă pe Iacob și ce înseamnă asta și toate astea. Am stat noi mai mult de vorbă despre asta. După aceea a continuat această luptă de noapte între Iacob și Dumnezeu și a apărut la un moment dat că Dumnezeu este grăbit, că se revărsau zorile și a zis, lasă-mă să plec, că se revarsă zorile, îi zice Dumnezeu lui. Și vă spuneam atunci că, legat de asta, că, bineînțeles, românul, oamenii simpli, n-au înțeles în profunzime lucrurile acestea și totdeauna au asociat întunericul cu diavolul și cu puterea întunericului și ziua cu puterea lui Dumnezeu și bine au făcut, dar aici nu era cazul și în general de la această, pentru că nu înțelegeau foarte bine probabil mulți dintre, mai ales că multe ispite s-au petrecut noaptea, că agonia lui Dumnezeu a fost noaptea, deși sunt fapte mântuitoare de fapt, dacă este să le, să le vedem în profunzime, ele sunt faptele mântuirii vieții noastre sufletești și al lumii întregi. Adică cele mai importante lucruri ale lumii s-au petrecut noaptea. Adică noaptea s-a născut Hristos, noaptea, eu știu, a înviat. Adică nu erau revărsate încă zorile când a înviat El. Pentru că învierea Lui n-a fost când au ajuns femeile la mormânt. Și când s-a dat piatra la o parte și ca un cutremur a fost încât, văzând îngerul, soldații s-au făcut ca niște morți. Deci nu la vederea lui Hristos s-au făcut soldații ca niște morți, ci la vederea îngerului și a cutremurului care s-a produs, dar învierea se petrecuse noaptea, în taină, pe când ei nu știa, nimeni nu știa. Mântuitorul a ieșit din acel... se întărise ca un... ca la un cocon. Acel giulgiu în jurul său și se unise cu pielea sa și cu toate și el a ieșit. Asta a fost mirarea lui Petru. Când a intrat, a văzut giulgiu singur zăcând, deci are un înțeles foarte adânc cuvântul, singur zăcând. Adică el era tot așa sub forma aceea de ou pe care l-ai spart poate la o parte, pentru că el se închidea aici. Giulgiu se închide aici, aici era o mahramă care se punea separat, nu era același giulgiu peste cap și peste... Și când a intrat Petru acolo și Ioan, au văzut giulgiurile singure zăcând, giulgiul singur zăcând, ceea ce era de neînțeles, pentru că el ar fi trebuit să fi fost rupt, cel puțin, dacă vrei să scoți trupul. Oricum, un om care fură trupul lui Hristos, cum au lansat iudeii ca să acopere cumva minunea. Era aberant să stai să dai giulgiu de pe Hristos jos, acolo, în mormânt, când tu n-ai timp nici să respiri. Când în timp ce dorm, că voi dormeați în timp ce el a fost furat, adică zicea despre soldați. Păi este timp, tu intri în mormânt, ai piatra care era foarte mare și se auzea numai când o mici dintr-o parte într-alta. Și cumva răzmată de piatra restului mormânt, o dai la o parte și se aude și... Da, apoi să mai intri mormânt, să stai, să-l scoți din giulgiu cu mare finețe. Dar cum să-l scoți? Pentru că el este închis până aici. Și era unit între în el de 100 de litere de mir, de nar, de ce folosisele acolo. Și... Vă dați seama, era normal cam... Petru și Ioan. Deși Ioan nu s-a mirat, a zis, s-a văzut și a crezut. Dar Petru s-a mirat peste măsură. Adică cum să iasă din coconul acela? Înseamnă că a ieșit prin el, pur și simplu. Nu era altă soluție. Nu era nici rupt, nici desfăcut așa, să se zici că l-ai luat de la dintr-o parte și l-ai trecut. Ceea ce dura enorm, pentru că el era lipit, era lipit. Perfect. No. Și deci el ieșise din coconul acela și ieșise și din mormânt, tot așa, prin piatra mormântului. Fără să desfacă pecețile mormântului, fără să se întâmple nimic, fără să se audă nu știu ce chestie, când trece ceva prin ceva, ca și cum ai, cum se aude toată ziua, picamerele la mucitori care încerc să știu, drujbe. Deci nu s-a auzit nimic. Hristos n-a fost nevoit să facă cu picamărul Duhului Sfânt o gavră și să iasă pe acolo. Nu era nevoie. Așa cum atunci când intra la ei, la uși, prin ușile încuiate, nu s-a auzit nimic. Nu s-a auzit cum s-a lovit ușa mai tare de țâțâni și de încuietori. Deci Hristos n-a trecut așa cu greu prin ușile acelea. Și nici nu știa că a fost nevoie să treacă prin uși. Pur și simplu a fost dintr-o dată în mijlocul lor. Pur și simplu. Pur și simplu. Minunea minunii. Exact așa a fost și învierea. Exact așa a fost și nașterea. Despre care oamenii nu înțeleg. Cum adică nu și-a pierdut Maica Domnului fecioria? Nu putea fi altfel pentru că Mântuitorul n-a venit să ucidă, n-a venit să facă rău, n-a venit să rănească. Nu putea Dumnezeu să rănească. Nu putea Dumnezeu să rănească. Nici pe Maica Domnului. Ăsta este motivul. Nu neapărat că se ținea în mod special, eu știu că trebuia să ne rămână nouă în memorie și peste veacuri, că a fost fecioară, este fecioară și va fi fecioară. Nu pentru asta, că nu rănește. Că nu produce durere Dumnezeu. Da, n-a produs durere nașterea sa. Da, n-a distrus fecioria fecioarei care rămăsese. De neînțeles. Și așa face, știți că avem frica asta noi că, Doamne, eu mă închid în mine, eu știu, nu am o deschidere spre tot felul de, nu știu, realități la care trebuie să fiu tot timpul atenți, că poate Dumnezeu îmi vorbește, că poate El vrea să-mi vorbească, dar n-are cum să-mi vorbească. Asta e o mare greșeală. Eu am fost în ispita asta, crezând că trebuie să fii tot timpul cu ochii în patru și foarte mulți creștini sunt tot timpul cu ochii în toate părțile și ai minții și ai sufletului, zicând că poate Dumnezeu îmi transmite ceva prin cineva și nu are cum să-mi transmită, că eu sunt prea interiorizat cu treburile mele. Nici poveste. Deci Dumnezeu este Cel care intră aceste lucruri care le povestesc eu și despre naștere, și despre ieșirea din mormânt, și despre venirea la apostoli prin ușile încuiate, dovedesc sau vorbesc despre Dumnezeu care intră dincolo de ușile încuiate ale sufletului și inimii noastre, peste voia și știința și neputința și slăbiciunea noastră și ne poate vorbi. Adică nu e cazul să fii tu disperat că cum o să-mi transmită. Oh, stai tu liniștit. Că El poate să intre. Adică El este Cel care te-a făcut, El este Cel care te-a zidit și poate să intre acolo. Și nu o face cu suferință, nu o face cu durere, nu o face cu... Exact cum tu auzi din interiorul tău glasul, că și conștiința e un fel de mărturie. Glasul conștiinței e glasul lui Dumnezeu. El cumva n-a intrat cu deasila în noi glasul conștiinței. Adică noi eram fără glasul conștiinței și dintr-o dată El a intrat cumva cu... Am avut 5 nopți în care El s-a strecurat în sufletul nostru, ne-am zbătut acolo și cu greu a intrat și tot de acolo stă și îmi vorbește după aia. Nu, El era acolo, El n-a intrat cu deasila. Și când îmi vorbește, tocmai asta face diferența între conștiința falsă cu care diavolul ne chinuiește toată ziua și conștiința adevărată Dumnezeu. Și când îți vorbește cu anumită blândețe și fără să te acuze. Fără să te acuze. În principal, acuza poate poți să o aduci tu după aia, dacă vrei. Sau să recunoști că așa este. Dar El nu vine să te acuze. Deci glasul conștiinței acela vine să spună că nu e bine ceva sau că nu ar fi bine să continui lucrul ăla. Sau că ar fi bine să faci lucrul celălalt. Fără să te acuze, fără să te arate cu degetul, fără... Așa face. Așa face Dumnezeu. Dar El e din interior deja. Intrase ca la naștere. Și când iese fără durere, glasul acela din noi, că nu vine cu o durere, după aia dacă tu ești într-o poziție super nepotrivită față de conștiință, te îndurerezi și nu vrei. Dar el iese fără durere din inima ta, acel glas, și a intrat acolo tot fără durere, așa cum a intrat Mântuitorul în pântecele Maicii Domnului, fără durere și fără, cum zice, nici prin ispită bărbătească, nici prin... Deci fără tot ce înseamnă, ce ar însemna să intre în noi ceva peste voia noastră sau prin durere. Nu prin durere. Dumnezeu nu prin durere lucrează. Și să știți că ăsta e unul dintre metodele de descoperire a lucrării lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu în noi. Ce vine prin durere, ce intră prin durere, ce iese prin durere, nu discutabil dacă e de la Dumnezeu. Ce intră, ceea ce este în noi și a intrat și nu știm când a intrat, noi știm că de la nașterea noastră, de la botez cel puțin, e glasul conștiinței, a intrat fără durere și era locul lui acolo și că este fără durere și aproape ne identificăm. De fapt, noi ar trebui să ne identificăm cu acest glas interior de care Mântuitorul ne spune că împacă-te cu pârâșul tău și îl numește pârâș, că ne devine pârâș în timp. Adică cumva ne părăște lucrurile care nu le-am făcut sau le facem, dar și împacă-te cu el, adică el e prietenos. Asta vrea să spun. El e prietenos și așteaptă să te prietenești cu el, să-i fii apropiat, să-ți fie maestru dacă e, și tu să zici, da, părinte, da, Ava. Și el zice, ar fi bine să nu vorbești așa. Da, Ava, ai dreptate, nu trebuie să vorbesc așa. Și cu adevărat e Ava. Adică Ava, părintele ceresc, care îți vorbește acolo, știi? Adică ăla e Ava. Restul mici nava. Nave plutitoare naufragiate față de Ava acela. Adică, într-un fel, știți, noi am... Și asta a fost una dintre marile minciuni care ne-a strecurat diavolul în minte și în inimă. Acela că tot ce vine de la Dumnezeu și tot ceea ce ne cere Dumnezeu este durere. Este diferit de noi și este dureros și este nepotrivit cu noi și este incomodant. Și oamenii și creștinii cred asta, mulți dintre creștini cred că tot ceea ce e de la Dumnezeu e ceva incomodant, greu, obositor, plicticos. Și uneori facem să fie așa. Adică facem noi să fie așa, deși Dumnezeu nu este așa. Nu este așa. Adică e de un firesc, el tot insistă pe firescul ăsta al copiilor, pe simplitatea asta a copiilor, când de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția celor, pe simplitatea să le firesc ăsta pe care, în primul rând, el îl are. El îl are. Așa e Dumnezeu. Foarte simplu. Ții minte, am auzit că Preasfințitul Serafim din Germania, Mitropolitul Germaniei, a fost și el pe aici internat în Cluj. Dar sper că e bine. Și nu pot să uit... Când era episcop simplu la Sibiu și pentru prima oară am ascultat când a mers la Băiuș să vorbească oastei Domnului de acolo. Îl puseseră din partea Patriarhiei să se ocupe și de oastei Domnului. Și a mers acolo că s-a făcut o mare adunare oastei Domnului și ostașii Domnului de acolo, cum zic ei, cum se numesc, deveniseră foarte complicați, așa, că trebuie să te juri, că trebuie să faci legăminte, că trebuie să faci așa, că Dumnezeu își cere așa. Și totul devenea foarte greu, foarte obositor, foarte elitist, numai așa. Și țin minte că a circulat printre noi o casetă pe care o dădeam de la unul la altul, că nu se putea altfel să asculți ce a vorbit el la Băiuș. Și cu caseta aia îl ascultam pe mitropolitul care spunea că Dumnezeu e simplu. E simplu, că noi suntem complicați, dar Dumnezeu e simplu, de o simplitate odihnitoare, spunea. Lucruri pe care mai târziu l-am revăzut sau l-am reîntâlnit când cineva spunea că a întâlnit un înger și cred că a întâlnit un înger. Nu e despre mine vorba, să nu. A întâlnit un înger în noaptea învierii și că rămăsese singur aici în HD-ul. Și nu au putut să meargă nici acasă, nici la aia, dar nici la bisericile din Cluj nu au putut, pentru că nu știu ce. Nu, era vorba de un tren, trebuia să plece, atunci trebuia, nu se putea altfel, nu știu ce. Și după aia s-a amânat și cu trenul și a ajuns singur pe aici, printr-o... Și plângând acolo și zicând că Dumnezeu l-a lăsat singur, auzea clopotele din Cluj bătând învierea, a auzit o bătaie în ușă. Și nu ține minte cum s-a ridicat, că stătea în genunchi, se ruga și zicea măcar de înviere, să stau puțin să mă rog. Și nu ține minte cum s-a ridicat și s-a dus până la ușă să deschidă. Ca, de obicei, era fată. De obicei, fetele vă doar să mă bată la 12 noapte de diere cineva într-un cămin care era închis. Un cămin era închis, deci îl ziceze eu la portarul, că era unul dintre căminile acestea ale străinilor, B1-urile, aurile. Și zicea, i-a zis, te închid aici, eu nu pot să las deschis. Și a zis, bine. Și a auzit bătaia în ușă, deși era singură în cămin și... Pe cine să vină prin ușile? Noaptea la... Dar totuși i-a dat așa o putere încât s-a și dus să deschidă. Nu știu de seama cu ce putere s-a dus să deschidă. Și a văzut un înger. Ei, îngerul acela era de o frumusețe, adică n-a trebuit nimeni să-i spună că e înger. Era înger. Poate putea doar să spună această fată că era parcă doar un chip de sus până jos. Atâta era, un chip. Și era un chip care nu avea ascunziși. Era un singur gând, atâta putea să spun. Era un singur gând. Un gând fără ascunziși. Știți că noi avem zeci de ascunziși, avem gânduri, dar noi zicem gândul nostru așa, dar în spate e ăla, e ăla, e ăla, e ăla. Voința vrea așa, mintea zice așa, inima zice așa, nu știu ce, interesul zice așa. Și noi avem acolo o întreagă pleiadă de artiști care joacă toți. Intră, se echipează, intră, își fac rolul, intră alții. Și așa ceva era cuceritor. Din simplitatea incredibilă pe care o avea acea. Simplitatea absolută. Adică el fusese trimis de Dumnezeu să spună ceva și avea doar acel ceva. Nimic altceva. Nici părere de rău. Nici judecată față de persoana. Nici ideea că nu știu ce. Nimic. Curăție. Deci incredibila lipsa gândurilor decât numai un gând, ascultarea de Dumnezeu. Nu s-a putut uita acel chip, nu se poate uita, nu pot să uiți așa ceva. Deci dacă vezi un asemenea chip, chipurile omenești pălesc, se fac praf și pulbere în fața lor. Și nu poți să spui că, las, că noi oamenii suntem mai presus decât îngeri. Dacă ajungi la măsura aceea, dacă ți se dă măsura aceea să ajungi, mai discutăm. Dacă suntem noi mai presus decât îngerii, așa, ideea aceasta că Dumnezeu e complicat, că vrea lucruri complicate, că El, de fapt, e nemulțumit, că orice ai face, totuși îți va găsi nod în papură, că asta, cumva, e o mare invenție a diavolului și se pricepe să o lucreze și oamenii să o creadă și să se transforme. De multe ori și noi preoții și de multe ori și întreaga structură instituțională a noastră de ani, de mii de ani, a dezvoltat ideea asta că trebuie să fie o arhitectură, o armonie construită arhitectural în religie și că nu se poate așa oricine, nu se poate să fie totul așa simplu. Dom'le, e complicat. Există și acolo o elită care poate înțelege, o elită care după aia un fel de semi-elită, după aia un fel de sfert-elită, după aia și după aceea marea masă care înțelege sau nu înțelege. E foarte tentant să te creezi după lume. Dar la Dumnezeu nu-i după lume. Nu-i așa. Și de multe ori chiar invers, ca un fel de piramidă cu vârful jos, în care jos de tot, acolo unde pare că stau ăia care nu mai are nimeni treabă cu ei, talpa stă Hristos și de fapt cu cât ți se pare că ești mai sus, El îi susține pe toți, cu atâta tu ești mai spre talpa piramidei care e cu vârful în jos. Tu ești, de fapt, din marea masă a talpei piramidei care parcă ești sus acolo și... Și să credeți, măcar să puneți în inima voastră că Dumnezeu e de o simplitate incredibilă. Și că chemarea la a fi asemenea copiilor, că altfel nu veți intra în împărăția cerurilor, este printre puținele șanse, sau șansa pe care ne-a dat-o Dumnezeu de a fi asemenea Lui. Asta vrea, de fapt, să fim asemenea Lui. Și foarte multe lucruri, dacă omul ar lua, știu că pare dureros, dar dacă omul ar lua, exact cum la copii, lucrurile pe care totul se transformă în jucărie la copii, totul. Pentru că cea mai importantă lucrare a lui e jocul. Cum zicea Blaga, Cea mai importantă meserie a copilului este să se joace. Cea mai importantă meserie a tânărului este să iubească, nu știu. Cea mai importantă meserie a maturului este să lucreze. Cea mai importantă meserie a maturului spre bătrânesc este să gândească, să înțeleagă. Cea mai... Și tot așa. Deci, e, la copil este să se joace. Pare cea mai... Dar este cea mai adâncă. Și că Dumnezeu este într-un fel de joc cu noi. Ar vrea să intrăm și noi în jocul ăsta. Nu e un joc al distracțiilor și al... E un joc așa... Foarte interesant. Trebuie să vă gândiți la asta. Și când e un joc al cunoașterii, al înțelegerii, al descoperirii, știți că și oamenii maturi acum, dacă vor să înțeleagă ceva, ar trebui să o facă printr-un joc. Mult mai ușor reușesc să învețe ceva prin jocul acela, decât foarte serios, strict, ca la școala de activiști, comuniști, care învățau totul prin cântec. Era un joc. Se învăța prin cântec. Partidul, na-na-na, deci ce face partidul? Ne hrănește, ne ajută. Ah, partidul, da, da, ai reținut. Pentru că era ca un joc. Și așa cumva, cred că jocul acesta cu Dumnezeu, și aș zice că întâlnirea între Iacob și Înger a fost ca un joc, toată noaptea aceea. Că nu te poți bate. Cum să te bați tu cu Dumnezeu când Dumnezeu numai s-a atins undeva spre miezul nopții de coapsa lui și el a rămas paralizat. Deci el, dacă vrea Dumnezeu, așa făcea. Deci era un joc al lui Dumnezeu cu el. Îl lăsa să se joace cu el. Exact cum se joacă copiii când devine așa ca niște cocoșei de a... de 3-4 săptămâni și încep să se contreze unii cu alții acolo, nu știu ce, ca să arate fiecare ce poate. Dar e un joc. Nu fac nimic. E cam așa a fost jocul ăsta între Dumnezeu și Iacob, dar care preînchipuie viața noastră. E ca un joc. Dacă oamenii ar lua această viață care este trecătoare și vremelnică și care este doar un început a unei vieți fără sfârșit și a cărei dureri, viața asta a căror dureri și pierderi și neputințe nu merită să fie absolutizate pentru că ele sunt trecătoare. Trecătoare! Trecătoare! Și când e vorba din partea ta și când e vorba din partea altora dureri sau neputințe, dacă sunt privite puțin mai de sus, puțin mai de departe aceste lucruri, puțin mai ca o șoacă, ca o chestie trecătoare și vremelnică, dacă omul face asta, cred că intră într-o relație cu Dumnezeu mult mai serioasă decât dacă ia lucrurile încrâncenat, serios, foarte hotărât. L-ai cam ratat pe Dumnezeu acolo, știți? Adică, de aceea zice Steinhardt că cred că există raiul cel mai înalt în care sunt pisicuțe cu fundițe, în care copiii se joacă, se aude muzica lui Mozart care e ca o joacă tot timpul. Nu știu dacă știți că Mozart... Parcă se joacă. El nu s-a maturizat. El a rămas copil care se joacă nisip. Dacă vreți să vă jucați acum nisip, mergeți și spuneți niște muzică de Mozart. Și așa se joacă oamenii nisip. Cu muzică de Mozart. Și da, asta, dacă s-ar putea, știu că sună foarte rău, știu că mai ales pentru alți oameni care, sau pentru mulți dintre voi care au dureri foarte mari, care au avut pierderi, care au pierderi, care trăiesc o viață grea, eu zic, meditație este ușor, să zici, părinte, nu știu ce. Și te întorci iară la a privi traumatizant și îndurerat viața și chinuitor. Dar asta se întâmplă pentru că n-ai luat în seamă și nu luăm în seamă cuvintele Mântuitorului care spun că nu merită lumea aceasta, că e vremelnică, că e trecătoare, că trebuie să o iei, cum zice Pavel, dacă ar trebui să scoatem de la Pavel cele mai înalte cuvinte care le-a zis el vreodată, eu aș zice cei ce au soț sau soție ca și cum n-ar avea, cei care au averi ca și cum n-ar avea, cei cu necazuri ca și cum n-ar avea, cei cu fără necazuri ca și cum n-ar avea necazuri, cei cu... Deci, cumva să le privești puțin depărtate de tine lucrurile astea, puțin mai serenic, mai deschis, mai luminos, vremelnice. E ca și cum, știți, am avut ocazia asta, voi poate n-ați avut, în perioada când România era sub comunism, era... portina de fier care separa totul și nu... Și am avut ocazia să-i cunosc, să-i văd pe oameni care au fost unul din familia mea, care au reușit să fugă în străinătate, au fugit părinții și, de exemplu, verișoarele mele au rămas ca familia care a fugit în străinătate, tata și mama, să facă să facă cumva plângere la drepturile omului, la Haga, pe unde puteau, pentru reîntrăgirea familiei. Adică să fie lăsate și fetele să vină în străinătate. Așa se făcea. Și trebuie să vedeți cum erau acești oameni și colegi de-ai mei și aceste fete verișoare. Și în perioada când începea, se făcea chemarea și urmau la un moment dat, după 2-3 luni, de obicei, după ce ajungeau și pe la Radio Europa Liberă, în care se spunea că Ceaușescu nu vrea să lase pe nu știu cine și pe nu știu cine să plece, se făcea, se dădea dintr-o dată aprobarea. Și urmau vreo 6 luni în care tu știai că o să pleci și se spunea, pe data de peste 6 luni vei pleca. Dom'le, și atunci Occidentul părea ca raiul. Deci acolo e raiul, libertate, fericire, de toate. Iar aici părea lumea asta cu păcatele și greșelile ei. N-ai ce mânca, greu, urmărire din partea securității. Na. Și cum erau acești oameni în acele 6 luni? Trăiau aceleași dureri, suferințe, erau mai necăjiți decât ceilalți pentru că n-aveau pe părinți împreună cu ei. Adică e ca și cum ar fi pierdut pe părinți care au trecut dincolo sau prieteni sau fiați și urmau. Ei trăiau cu multă bucurie, lume, suportau orice, că eu plec. Orice! Îi furai pixul, stilou. Ți-l dau, că oricum eu plec. Te îngrop în stilou după aia. Adică nu era stresat, nu mai punea atâta suflet, nu mai se chinuia atâta pentru toate nimicurile care se certau până atunci. Pentru că până atunci aia era lumea. Atâta era și acolo trebuia să trăiești. Într-o dată erau alte lume la care tu deja erai abonat, erai creștin. Ce să mai urmează să mergi? E asta ar trebui să fie poziția creștinilor. Asta vrea Dumnezeu. Adică cu multă lejeritate. Da, te ocupi în continuare. Mergi la școală, îți faci treaba. Trebuie să mănânci ceva, trebuie să faci ceva. Dar tu ești deja chemat. E o chestie de timp. Nu știi când ți se dă. Și vine avionul și te duce. Deci dacă ar fi așa omul, deci nu neapărat nepăsător, eu știu, nefăcându-și treaba, nu, trebuie să-ți faci treaba, dar să nu pui la suflet toate răutățile, neputințele, lipsurile care sunt în lumea aceasta, pentru că ea este vremelnică și doar aici un timp până să fii chemat dincolo. Și dacă omul o ia așa, să știți că așa ar trebui să o luăm. Atunci lucrurile devin mult mai... Nimic nu mai este fundamental, nimic nu mai este... de netrecut, nu mai e tragic, nu mai e aici pentru că, vai, s-a întâmplat. E, și dacă s-a întâmplat, ce? Eu oricum plec la tata. Adică, cum povestea o doamnă care era nepoata lui Henry Coane, care era mare, fugise din România, dar încă România îl respecta și a chemat-o Henry Coane la Paris, vino să faci studii la Paris. Te prefaci că vii doar în vizită la mine, după care te țin eu și povestea această fată care deja avea totul, bilet, tot de plecat. Cât de lejeră se simțea față de toți. Cât de urât îi se păreau toate urâciunile și certurile dintre ei, dintre colegi, supărările dintre vecini, că capra ta a intrat în turma mea, turma mea a intrat în pământul tău. A, și ce, domnule? Eu plec. Adică lăsai și capra, o dădeai donație, făceai ce... Adică, exact ce zice Mântuitorul, dacă îți cere cineva haina, dă-i și cămașa. Lejeritatea aceea omului, sau să vă dau alt exemplu, lejeritatea aceea omului care a câștigat, să zicem, dacă ar fi între voi unul care știe că a câștigat la loteria americană, zicem, marele premiu, el știe, nu a spus la nimeni. Și tu, în timp ce voi stați aici la discuții, îți fură cineva, nu știu ce. Hai, mai te duci la poliție, nu? Lasă-l, domne, să-i fie de bine, să fie fericit, să poarte el haina aia, lasă că eu mă duc, iau marele premiu și rezolv treburile. Adică nu am probleme cu ce haină o să o iau. Și cred că ceva de genul ăsta vrea Dumnezeu de la noi, care ne-a promis împărăția. Ne-a promis-o. Și să știți că promisiunea este dacă o dorești și dacă te pregătești pentru ea și nu că te pregătești pentru ea cu de vii. Noi avem impresia și prin asta îngreunăm cumva chipul lui Dumnezeu și îngreunăm imaginea lui Dumnezeu în inima noastră că pregătirea pentru această împărăție este așa o hăituială duhovnicească în care trebuie să nu știu, da, trebuie ca să nu cazi, trebuie minimal să te ții, trebuie să te aduci aminte de rugăciune, trebuie să postești când poți să postești. Dar trebuie să faci tot felul de lucruri, dar nu nimic special, că împărăția cerului este pregătită pentru cei ce se pregătesc. Nu. Adică pentru cei ce o doresc și așteaptă. Și exact cum zice crezul, că noi aici am căzut, din crez am căzut, când zicem aștept învierea morților și viața veacului și va să fie a mine. Aștept cu dor. Aștept, Doamne, să nu vină așa ceva. Toți zicem, când vine sfârșitul, când vine moartea, vai! Adică noi nu mai avem această așteptare luminoasă a sfârșitului. Deci noi trecem din viața asta vremenică, când trecem, trebuie să trecem, că așa e rânduiala, dar noi suntem pentru alte lume. Nu suntem pentru lumea asta. Și asta te face biruitor asupra lumii. Dintr-o dată nu mai ești impresionat, nu mai te biruiește nicio patimă în lumea asta hotropitoare și să te țină că aici, că se rezolv, că se văd, că se... Dacă reușesc, reușesc. Dacă nu reușesc, nu reușesc. Mă mântuiesc și ca ceferist, mă mântuiesc și ca... Adică ajung în acolo unde vreau să ajung și dacă sunt măcelar și dacă nu, că dacă nu sunt nu știu ce, vai, nu mi-am împlinit marea mea dorință. Marea mea dorință, foarte mulți dintre oamenii. Și am avut ocazia să cunosc foarte mulți oameni care au trecut dincolo și s-au întors, foarte mulți, vreo 25, și care povestesc că primele sentimente pe care le-au avut au fost că nu mai știau cine sunt. Nu mai știau cine sunt. Și era un nimeni. Toți spuneau, dar de fapt ne-am lăsat că sunt un nimeni. Și erau oameni importanți, unii dintre ei erau profesori, era nimeni. Era nimeni acolo în fața îngerului și în fața... Cine ești? Și el nu știe ce să zică. Cine este? Nu avea nicio relevanță că sunt domnul profesor Georgescu de la partid. Adică nu avea nicio valoare în fața îngerului și a puterilor celești. Deci faptul că tu aici ai realizat ceva, că ai făcut, da, poți să o faci ca să faci bine oamenilor. Dacă este binele oamenilor și să-ți fie ție cât de cât să nu fii un revoltaș, un răzvrătit. Dar altfel nu are mare importanță. Deci nu are mare importanță pentru creștini nici dacă trăiești viața 80 de ani, nici dacă trăiești 20 de ani, nici dacă trăiești într-o fericire absolută, nici dacă trăiești într-o sărăcie absolută. Nu are importanță niciuna dintre astea. Nimic, nimic, aproape nimic. Important este ca tu să nu-ți pierzi dorința și așteptarea acelei lumi la care Dumnezeu te-a chemat. Asta e fundamental. Și să crezi cuvântul lui Dumnezeu, exact cum întreba el, crezi tu, ca și cum ar spune, credeți voi ceea ce v-am spus eu și ce vă tot spun și în toate pildele despre asta vorbea. Cum să vă descriu împărăția celor? Cum să vă atrag spre ea? Cum să vă spun că locul vostru este acolo? Exact cum zice la a doua venire, veniți de moșteniți împărăția cea pregătită dinainte de întemeierea lumii, pentru voi, pentru voi pregătită de la întemeierea lumii, pentru voi pregătită de atunci de Dumnezeu. Adică, dacă lumea asta în 7 timp, în 7 zile ale creației, 7 perioade a fost făcută, 7, și s-a terminat, a fost făcută și s-a terminat. Iar acea împărăție care Dumnezeu ne-a pregătit-o nouă, este pregătită de la întâlnirea lumii continuu de Dumnezeu, mă duc să vă pregătesc vouă loc. Deci Mântuitorul mergea să continue această pregătire. Acea, cum poate fi o împărăție care are deci atâta lucru al lui Dumnezeu pentru ea și noi nu mai putem nesfârșit admirăm lumea aceasta și trupul ăsta și tot ce vedem aici care e făcut în 7 zile. Niște chestii. Trupul nostru este ce zice Dumnezeu și a făcut Dumnezeu haine de piele și l-a îmbrăcat. Atât spune și noi stăm și studiem haine de piele de 2500-3000 de ani în studii complicate și tu, incredibil. Că zic haine de piele înseamnă trupul ăsta. Incredibil, cum se poate așa ceva? Uite cum a făcut vasele, uite cum a făcut aia. Uite că au niște valve vasele, venele, că urcă în sus, în jos, nu poate cobor în jos. Wow, extraordinar. Ce frumusețe, ce nu știu ce, ce retina, ce tot facem pe acolo. Și astea le-a făcut Dumnezeu numai, a făcut Dumnezeu haine de piele. Și restul face de atunci până acum împărăția celor, ceea ce la inima omului nu s-a suit, ochiul nu a văzut, urechea n-a auzit. Și nu se cuvine cuvintelor omenești să rostească ce este acolo. Și deci, gândiți-vă, dacă este așa și este așa, și știm că Dumnezeu și cu cât dor ne-a chemat Hristos la acea împărăție, care e a noastră, și El este împăratul, a venit împăratul ca un sol, a venit să ne pețească. Știți, El era ca un pețitor care zicea, haideți acasă, haideți-mă acasă, haideți-mă. Și noi, nu, 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 am aviluța mea, am nuciucea meu, am aici așa, am... Și cum trebuie să arate lumea aceea și cât de trist trebuie să fie Dumnezeu când totuși omul în comparație cu ceea ce vine să ne cheme rămâne rău, rămâne urât, rămâne învârtoșat, rămâne puțin, se ceartă pentru toate nimicurile, își pune bariere pentru tot felul de chestii, se supără cu ceilalți. E ca și cum ar pleca 100 de tineri, știți că se făceau în bazmele românești, când vrea împăratul să lase, avea 3 copii sau 7 sau câți avea, și vrea să lase împărăția cuiva. Și îi făcea un test să vadă lumea la care să-i las. Făcea un test așa. Și dădea unui așa, unui așa, și că ăia se certau pe drum pentru că, cu ce mie mi-a dat așa, ce s-a dat așa, și... Dacă pentru atâta s-a certat pe drum, n-a crezut ce i-a zis stăpânul, măi, data, băi, tu faci cu chestia asta ce trebuie să faci. Și de multe ori chiar încerca, că le dădea chestii slabe sau chestii... Dar tu cu asta trebuie să faci. Na, dacă așa ți-am spus eu. Și tocmai cel care nu se nemulțumea și nu era... Și el a zis, tata, facem și gata. Și ăla primea împărăția la sfârșit. Așa este și cumva și lumea aceasta. Adică dacă tu ți se promite lumea cealaltă și tu pentru lumea cealaltă uiți să te preocupi și nu te interesează, care este de o frumusețe și este infinită, n-are sfârșit și n-are niciun sfârșit al granițelor din toate punctele de vedere, adică este lume fără de hotar, lume fără de hotar numai a timpului și a spațiului, ci fără de hotar al oricărei măsuri. Noi avem doar timpul și spațiul. O să fie mii de alte lucruri în afară de timp și spațiu în care o să fie această lume, pe care nici nu ne putem imagina. Și deci tu pentru lumea asta care ți s-a dat gratis, gratis, e a ta, e moștenită, pentru tine e făcută. Și pentru lumea asta nu te preocupi, sau nu că nu te preocupi, nu dorești cu bucurie să mergi pe ea și atunci devii mult mai lejer cu toți ceilalți, că asta e de fapt. În momentul când dorești această lume și o aștepți, nu mai ești lipit de toate nimicurile și nici măcar de lucruri care țin de hainele astea de piele în care ești îmbrăcat. Că eu sunt, de ce sunt așa, că ăla de ce e așa, că eu vreau să fiu și eu mai așa. Niște haine de piele în care m-am podobit Dumnezeu o vreme, astea nu sunt ale mele. Sunt ale Dumnezeu, mi l-a dat vremelnic. Nu sunt așa, nu voi rămâne veșnici așa. Acolo voi primi eu ceea ce trebuie să primesc. Mântuitorul spune foarte clar chestia asta, zice... Dacă ceea ce ați primit acum și care nu este al vostru, auziți, zice, al vostru este împărăția. Deci, voi sunteți făcuți pentru împărăția cea. Dar dacă ați primit ceea ce ați primit acum și nu este al vostru și n-ați știut să-l chiveniștiți, cum, cine vă va da vouă împărăția? Adică dacă noi am primit trupul ăsta care nu e al nostru, am venit într-un neam în care unii sunt mai grași, alții sunt mai slabi, alții sunt bărbați, alții sunt femei, alții sunt negri, alții nu știu cum, alții sunt născuți într-o perioadă a viacului în care a fost numai războaie și necazuri, alții născuți într-o perioadă de pace, alții în toate felurile și nu e al nostru. Așa a îngăduit Dumnezeu. Și nu e al nostru nici trupul, nici nimic, 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 nimic. Nici măcar anumite caracteristici care vin prin educație și prin moștenire. Nu sunt ale noastre. Așa a venit. Ne-am îmbrăcat în ele. Și al nostru este ceea ce câștigăm cu osteneală, străduindu-ne și ascultând poruncile lui Dumnezeu. Aia e al nostru. Restul... Și Dumnezeu te aduce în asta și tu ești nemulțumit. Dar de ce? Adică tu dai o importanță prea mare acestei lumi vremelnice. Pentru asta ești gata să omori, ești gata să urăști, ești gata să fii răutăcios față de oameni, să te revolți împotriva lui Dumnezeu. Că nu, că de ce? Că merită acest om să primească împărăția? Înseamnă că nu credea în împărăție. Înseamnă că nu credeam, și noi toți credem sub asta, că nu prea credem în împărăție. De fapt, asta e. Dumnezeu a spus ce a spus, dar am îngreunat parcă toată povara asta, am pus o povară imensă și am zis, dă Dumnezeu împărăția. Dă numai unora și... Nu e pentru noi, e pentru sfinți, pentru... Și cu asta a închis toată bunăvoința și bunătatea lui Dumnezeu și poți să trăiești viața cum vrei tu, să faci ce vrei tu, să nu mai spese de... Dar de fapt să o îngreunezi imens, pentru că ți-a închis această dorință de împărăție, acest dor. Să știți că dorul de împărăția lui Dumnezeu este eliberator, este... Să nu vă pierdeți dorul. Este ca dorul de casă, este ca dorul de apa pe care ai băut-o din nașterea ta. Și care îți dă acum, numai când te întorci acolo, parcă te renoiești. Că ești din neamul ăla și din casa aia. Și pământul acela parcă îți primește altfel trupul. Pentru că de acolo ești tu. Ei, de mii de ori mai mult obârșia noastră este în ceruri. De mii de ori. Aia este odihna noastră. De aceea zice Părintele Arsenie Voca că de la Dumnezeu ieșim, la Dumnezeu ne întoarcem rotunjind acest cer. Adică ne întoarcem la obârșia noastră. Da, da, ne întoarcem ca fiul risipitor. De ce face Dumnezeu să trecem din această... Că de la El ieșim, din mâna Lui, din suflarea Lui, și la El ne întoarcem, dar întoarcerea aceasta este infinit mai roditoare, în sensul că ne întoarcem conștient, ne întoarcem iubindu-L pe Dumnezeu, exact ca fiul risipitor, care s-a dus nepăsător și s-a întors zicând, Tată, am greșit la cer și înaintea Ta, ce bine aici, îmi place aici, vreau să fiu aici, a văzut dintr-o dată toate frumusețile mele, până atunci nu le văzuse. Și asta este taina călătoriei noastre. Deci noi în toată această călătorie ar trebui să descoperim că vrem acasă, vrem acasă și să ne întoarcem acasă. Și vrând acasă și dorind acasă și având încredere în dragostea lui Dumnezeu fără sfârșit și în dreptatea Lui fără sfârșit, nu ne tulburăm de părutele nedreptăți care par pe aici. Că e ca și cum ai zice la 10 copii și încerci. Ai 10 copii și încerci. Și zici, se face noapte, se face întuneric, voi atâta trebuie să faceți, de aici plecați cu ce vă dau eu până în, la stadionul din Cluj. Și ție îți dau hanorac așa și bluză așa și rucsac așa și lanternă așa, ție îți dau așa, ție nu-ți dau lanternă, ție îți dau de aia, ție îți dau fiecare cu ce i-a dat Dumnezeu. Tata. Și aceștia pleacă pe drum și pe drum nu le pasă că acolo se va întâlni cu tata și acolo va fi bucuria și și asta e numai o încercare vremelnică și că faptul că ți-a dat ție o lanternă și la ăla nu i-a dat, nu înseamnă că pe ăla nu-l iubește și pe tine te iubește sau invers. Și pe drum stau toată ziua și se compară. Că ție ți-a dat hanorac. Mie nu mi-a dat hanorac. Ție tu ai trăit mai mult, eu n-am trăit mai mult. A făcut așa și asta produce... Acești oameni vor primi ei masa cea mare, cei care au pierdut vremea cu lucrurile acestea și n-au prețuit la ce te-a chemat Dumnezeu. Pentru ce trebuia să faci tu? Deci Dumnezeu iubește pe aceștia care se uită înainte și fac ca așa a pronunțit Dumnezeu. De aceea zice cuvântul acela, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede pe sine, de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie. Ce înseamnă crucea sa? Așa cum ai fost tu țăpat în lume. Sunt din neamul niculeștilor. Oameni mai puțin mai închiși la cap, să zicem. Sau mai nu știu cum. Sau bolnav din naștere, cu genetica distrusă, cu oameni așa și așa. Sunt așa. Sunt venit în secolul nu știu care, care a fost secolul sau în perioada deceniilor 30, 40, 50, 60 al secolului 20, care au fost decenii dezastroase. Și luptele și ascensiunea forțelor de dreapta, cu tot ce a însemnat nazismul și comunismul, așa, după aceea războiul dezastros, după aceea comunismul, cu toate dezastrele. Dom'le, așa am trimis Dumnezeu în lume. Și nu mai stai să te uiți într-o parte sau în alta. De ce alții în Belle Époque, frumoasa perioadă de înainte de 1914, ce bine au trăit, nu? Dom'le, nu era niciun război. Din 1870 până în 1914 n-a fost niciun război. Și toate popoarele erau într-o fericire și... Și de ce, Doamne, ei au dus-o bine și noi o ducem rău? Și nu te uiți în dreapta asta. Asta este ce mi-a dat Dumnezeu. Adică, până la urmă, Mântuitorul zice să-și ia crucea sa, pe care, ca și cum ar spune, eu i-am dat-o, eu i-am îngăduit-o, eu i-am... Să ai încredere că asta este pentru mine mântuirea, dacă așa, cu Dumnezeu, știe El de ce, și să mergi după Hristos. Și acela ajunge la Hristos. Cel ce vrea să vină cu mine, așa ajunge. Că să nu-ți disprețuiești crucea, să nu o lași jos, să nu te revolți, să nu te ceri, să nu spui că alții au crucea mai nu. Nu-ți pasă ție de asta. Tu asta ai ascultat și trebuie să faci. E mântuitor lucrul ăsta. Ori toate lucrurile astea se pot face dacă lumea se ia puțin mai puțin în serios. Deci dacă e lumea asta puțin, mai puțin în serios. Nu e chiar așa. Nimic nu este aici nu pierzi ca să nu se mai poate face nimic. Nimic nu pierde definitiv, nimic nu se transformă, nu se distruge definitiv. Totul e trecător și vremelnic în lumea asta și nu pun bază mare pe ea. a luat prea în serios lumea asta și am cunoscut oameni care prea luau în serios lumea asta zicând că este lumea importantă pentru mântuire și tocmai de aia trebuie să iau în serios și tocmai de aia deveneau atât aceștia habonici în general și ajung spre habonicie sau spre asprime și judecate față de toți ceilalți. Așa, nu așa, așa trebuie să faci, așa trebuie să... Numai așa. Aceștia sunt oamenii care, de fapt, de dragul mântuirilor personale pe care și-o imaginează că urmând anumite reguli și strictețuri, pentru că pe Mântuitorul, Mântuitorul a spus litera ucide, adică a luat lucrurile în literă, strict. Duhul face viu. Ei, cei care iau prea în serios, de fapt, intră și ajung la literă. Trebuie să faci litera aia, trebuie să faci așa, trebuie să faci așa, numai așa se poate mântuirea. Nu. Se pare că trebuie să rămâi puțin mai lejer, mai în duh. Mai sărac cu duhul. De ce? Prima fericire este să fericiți cei săraci cu duhul. Săracii cu duhul sunt aia, dar sunt mai simpli, așa ca și copiii, care nu iau lucrurile în serios. Nici ura oamenilor nu iau prea serios, nici lauda oamenilor nu iau prea serios. Nici supărințele nu le iau prea serios, nici bucurile prea mari nu le iau prea serios. Sunt așa mai simpli, mai... ai zice, domne, nu pricepe. A dat norocul peste el și nu pricepe. A dat necazul peste el și acolo cumva zicem că ce fericiți sunt ăștia, că îmi ziceau oamenii, vezi ce fericit e Lulu. Că el e fericit tot timpul. Da, dar noi vedem numai în partea asta, dacă când dau bucurile peste el, cum v-am spus o dată, i-a dat cineva, i-am dat și eu mulți bani, atunci și avea, domne, a zis, nu prea mulțumea. Și era... A scos un purcoi de bani. De toate felurile erau în vremea aia. Și mulți mărunți, dar și de ăștia de hârtie, nu știu câți primise, doamne, dar era... Deci eu aș fi trăit o vară fericit cu aia. Și eu n-aveam ce mânca, vai de cap, și îmi dădusem și ultimii bani, așa? Și după aia m-am dus acolo să nu știu unde și l-am văzut în fața casei, fără să mă vadă el prin perdea, cum la un... canal de ăsta cu deschideri mai mari și le-a vărsat toate acolo. Striga mult. Nu! Și... Da, să zic, asta e fericire, domnule. Asta e fericire. Ce prost ai fost! Cum ai putut să faci așa ceva? Da, dar el era fericit, așa, sărăcia cu Duhul în sensul ăsta. Noi o vedem numai atunci când ești fericit, când se întâmplă necazuri, dar nu vedem și când nu știi să te folosești de bucurie și o iei cu ușurință, așa. Deci, această stare de a nu lua lucrurile prea în serios. Deci, vă rog, vă îndemn. Această luptă a lui Iacov cu Dumnezeu a fost ca o joacă. Nu era o chestie super serioasă, că dacă era o chestie serioasă de luptă cor la cor, păi în 15 minute e cam biruitor unul sau altul. Adică, n-ai cum să lupți o noapte întreagă. N-ai cum, a zis. Acolo a fost mai mult un joc, înțelegeți? O joacă. Și în care ai participat. Ai continuat să participi și Dumnezeu te-a lăsat. S-a jucat cu tine cumva. Așa cumva, dacă luați lucrul ăsta, să nu luați lucrurile prea în serios și să vedeți joacă Dumnezeu cu voi. Că e la o măsură a copiilor. Adică cea mai înaltă măsură. Curată, simplă. Atunci se descongestionează viața voastră. Dacă luați lucrurile foarte serios, totul e foarte serios. Și până și moartea sau păruta nemântuirea altora, nu putem noi vorbi de moartea, că e moarte, sigur se duce în fundul iadului, sau sigur n-a trebuit să moară acum, sau sigur în mâna noastră stă viața și moartea celorlalți. Povești de genul ăsta prin care devenim foarte stresați și nu e adevărat. Nu știm. Sau alte chestii pe care le fac oamenii. Că s-a lepădat de credință și eu în ultimul timp am foarte multă lejeritate în privința asta. Vin oameni, s-a lepădat de credință, părinte, și să facem ceva acum. Lasă-l, domne. S-ar putea să se mântuiască prin asta. S-ar putea acum să leapădă, dar încetul cu încetul să înțeleagă, să se întoarcă și întoarcerea aia să fie mult mai valoroasă decât cât era în credință păruta el până acum. Nu mai sunt așa de... Acum, să alergăm, să nu știu ce. Nu, domnule, lasă-l, domnule, cu de asila nu se poate. Exact cum Tatăl Ceresc nu a fugit după fiul și nu, fiule, mă, vină acasă, mă, nu știu ce. Nu, domnule, lasă-l, domnule. Adică, să nu iei lucrurile peste măsură de serios, adică să te crezi tu mântuitor lumii. că faci tu, că drești tu. Nu faci nimic, domnule, lasă-l, nu să se întoarcă. A venit, țin minte și acum, oameni disperați. Fica mea se botează la pentecostal, duminică, nu știu când. Dar dumneavoastră ce credință ați avut până? Adică aici nu a avut sensă mare lucru. Până atunci, atunci au alergat în sfârșit, pentru că de ce merge la pentecostal? Dar noi nu prea eram ortodoxi până atunci. Lasă-l, domnule, că s-ar putea așa, să dea de... Exact ca la părintele, părintele Rafael, care prima dată a fost pe la tot felul de pentecostali americani. A trecut pe așa și a ajuns la ortodox. Și a zis, domnule, m-am folosit foarte mult și nu vorbea de rău deloc, deloc de aia. Și a fost grădinița, a fost școală, clasa primară, clasele așa, am înțeles la fiecare câte ceva, nu m-am mai întors la grădiniță. Sunt la facultate, adică nu. Așa cumva trebuie privită și chiar și chestia aia, că gata, că nu mai privesc așa. Da, poate că e o treaptă pe care oricum n-a pășit-o până atunci acest om, când era și avea la îndemână, exact ca fiul risipitor, avea la îndemână tot în casa tatălui său, n-a. Și a trebuit să treacă pe la tot felul, să crească porți, să facă tot felul de chestii și eu vedea, după aia poate se va întoarce. Și poate că întoarcerea este necunoscută de noi, adică nu e neapărat o întoarcere super vizibilă pe care noi să o cunoaștem, să o înțelegem, să o vedem, să se mărturisească public, să... Nu știm noi lucrurile astea și atunci nu mai sunt atât de stresat de lucrurile astea. Nu mai fiți. Nu merită. Nu sunteți mântuitori nimănui. Nu încercați. Cu anumită larghețe, cu anumită seninătate, vrei să zic? Nu. Bară, bine. Doamne. Adică, cu cât îi lăsați mai multă libertate celorlalți, cu atâta s-ar putea să întoarcă. Cu cât îi ziceți, nu te întorci, groapă de ascult. Te urmărește, va veni sfârșitul. Și încerci să-i spui lucruri grele, cu atât acel om va căuta ani de zile să lupte împotriva acelor cuvinte ale tale dure și grele și să găsească motivații să zică, nu aduc minciuni, nu e adevărat, nu poate fi Dumnezeu așa. Și cu atât mai mult, deci cu cât spui tu mai multe cuvinte grele și încerci să-l ții în credința ta, cu atât îi amâni lui întoarcerea posibilă. Cu cât tu zici, bine, face vrei, frate, da. Cred că greșești, dar cam atât. Și cu atâta s-ar putea să-i dai șanse mai mari să se întoarcă. Omul este căpos, omul este învârtoșat, de-abia așteaptă să stea împotrivă. De-abia așteaptă să-și găsească explicații nesfârșite. Are o adevărată uzină interioară, o fabrică interioară în care lucrează contraforți, cu care să-și susțină tot felul de păreri. Toată viața asta facem, de mici, ne ținem noi, ideile noastre, iluziile noastre. Și când o luăm razna pe anumite chestii, dacă vedem împotrivire, lucrăm o viață întreagă să stăm acolo să zicem, nu, eu am adevărul, nu tu. Numai așa, de ciudă. Și la ceea ce nu sunt în stare oamenii să reziste, este bunătatea, bunăvoința și această seninătate. La asta nu rezistă, știți, nu sunt pregătiți la chestii din asta. Aici s-ar putea să se gândească încă de 10 ori decât să stea împotrivă. De aceea vă îndemn să aveți o anumită seninătate așa și nu... Și nu numai după ce aveți această seninătate și această lejeritate și acest joc cu Dumnezeu în care, de fapt, să vă vedeți viața ca un joc vremelnic în care, din care înveți cu Dumnezeu și în care te învață multe. Exact cum înveți în timpul unui dans, pașii, cum să-i înveți. Și cu acești oameni se întâmplă și minuni. Adică acești oameni devin mai degrabă purtătorii și lucrătorii lui Dumnezeu în lume decât ăia foarte serioși, foarte hotărâți, care se convinși că numai așa se poate și care... Asta a fost una dintre marile mirări pe care le-am avut încă de când eram mic, pentru că vedeam oameni care erau mai lejeri, mai deschiși, mai luminoși, mai nu se consumau atât și vedeam că lucrează Dumnezeu bine, e extraordinar. Și se întâmplau minuni cu ei, ziceau, ne ajută Dumnezeu și o fi bine. Și se întâmpla minuni cu ei și alții ne-a, te rog, acolo mușcau din Dumnezeu. Nu se întâmplă. Da, se întâmplă chestia asta, vă rog să credeți. Că cu cât ești mai lejer și mai ușor și nu mai zici decât fie voia ta, cum vei vrea tu, eu aș vrea așa, dar fie voia ta, s-ar putea să primești de 10 ori mai repede ajutorul lui Dumnezeu și să fie după voia ta, decât invers. Pentru că e ca și cum n-ai avea încredere în lucrarea lui Dumnezeu cu tine și tu zici, nu, Doamne, dacă va fi, să fie doar așa, te rog, așa. Și atunci e ca și cum ți-ar spune copilul acela că, măi, ăsta n-a învățat nimic în 3 ani de studii. Adică el crede că N-am învățat că trebuie să mă creadă pe cuvânt, că știu ce fac cu el. Și atunci, tocmai de aia nu-ți va da. Nu, atunci mai vedem, mai amânăm. N-ai învățat nimic. Mă, te rog! N-ai învățat nimic. Și, dar dacă tu deja ai învățat și zici, fie băiatul ta, Dumnezeu nu este greu să facă plăcerea ta. De aceea, ca să vă dau un exemplu, cum vă zice, da, de aceea, de exemplu, rugămințile pe care le aveți în inima voastră către Dumnezeu, foarte ușoare și liniștite, voi ziceți, Doamne, toate prostiile mă ascultă Dumnezeu, dar chestiile serioase nu mă ascultă. Pentru că la alea serioase, te rog, te rog, pe când alea, dacă vrei, să am și eu niște pantofi albaștri, așa, mă. Pac, pantofi albaștri. Și să, nu știu ce, poate ajung și eu pe acolo, dacă nu, nu. Ei, acolo Dumnezeu ușurință îți dă pentru că, nu pentru că la lucrurile mari e foarte important, la lucrarea lui mare, la lucrurile mici rezolvă. Nu, nu, nu. Nu asta e răspunsul. Și răspunsul este că acolo pui suflet în sens negativ și zici, te rog, nu se poate, numai așa se poate, te rog. Și pentru asta cumva tu îi spui, Doamne, tu n-am încredere cum conduci tu lumea și cum... Eu cred că, de fapt, ori încep să zici că tu, de fapt, ne folosești pe noi ca pe niște observatorii ai lucrurilor de pe aici și să spunem cum să faci, ce să faci, că nu prea știi, sau nu știu cum altfel interpretăm, sau el îi doarme pe undeva și noi prin rugăciune îl trezim, uite-l, 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 și el trebuie să fie trezit, exact cum zicea Ilie la acei preoți al lui Baal. Poate doarme, mai strigați. Deci vă te ajută de schipa lui Dumnezeu pe care l-aveau acei preoți în capul lor. Poate eu cu fac cu altcineva. Vedeți, mai strigați puțin, mai înțepați-vă, mai... Și ea chiar credeau și strigau mai tare. Și așa, dar nu se întâmpla nimic. Ori tu vezi, Ilie nu căzuse în această idee falsă. Și deci asta ar fi explicația pe care încerc să vă dau astăzi legat de ce uneori anumite lucruri pe care le dorim cu atâta sârg se întâmplă mai greu și mai rar și mai puțin, iar lucrurile care aproape că nici nu le rostim în mintea noastră, ca niște rugăciuni către El, în care vorbim cu El, dar nu sunt rugăciuni foarte contundente. Ni se împlinesc incredibil. Băi, nu mai prea am bani. Doamne, dacă îmi dai ceva, nu știu. Băi, îți dă! Îți dă! Și nu știu lucruri, știți voi, mii de lucruri de genul ăsta, mii. Și cu cât rugăciunea este mai învârtoșată, poate... Ai căzut iară clasa. Repetenție, corigenție, iară dă, iară examene, iară nu știu ce. Adică e foarte greu ce spun, în sensul că ai zice... Dar modelul lui Hristos, nu după voia mea, ci după voia ta, până și cele mai mari și mai importante chestii pe care le vrem, să zicem, Doamne, eu aș vrea așa, dar nu după voia mea. Am încredere în ce vei hotărâ tu. Ăsta e cuvântul care sparge. De aceea, orice ectenie, aproape orice ectenie din timpul Sfintei Liturghii se termină cu pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Adică, nu credeți pe mine că știu mai bine, o dau ție, Hristoase, viața că știi tu mai bine. Și nu numai despre mine nu cred că știu mai bine, ci și unii pe alții, adică și pe ăla. Deci, despre mine nu știu nimic, dar despre vai, 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 despre vai, 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 despre vai, 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 despre mama, tata, fratele, nu știu ce. Te rog, te rog, te rog. Da, poți să rogi, dar o lași mâna la Dumnezeu și zici, Doamne, fie voia ta. Cum vei hotărâ tu mai bine este decât ce cred eu. Asta e, de fapt, ce spunem în fiecare ectenie, ca sfârșitul ectenie. Sfârșitul ectenie e ca și cum ar zice quintesența unei ectenii. Pe noi înșine și... Deci noi spunem toate astea, rog frumos să fie vânturi bune, să dea la vreme, na, să facem așa, să mâncăm așa, să dormim așa, să fie ăla așa, episcopul să-i fie bine, nu știu ce, ăia să-i fie bine, la nouă tuturor să ne fie bine, să nu fie război, să nu fie așa. Dar la sfârșit zicem, dar pe noi înșine și unii pe alții și tot ce am cerut noi până acum, fie voia ta, cum vei vrea tu, așa să faci, avem încredere în tine. Asta este. Știți? Asta e răspunsul. Și dacă ești lejer și ușor în asta și crezi că Dumnezeu chiar știe, atunci s-ar putea chiar să se împlinească toate celelalte de pe acolo, multe care le-ai zis. Dacă nu, ești ca într-un război cu Dumnezeu și crezi tu că cumva poate... Și creștinismul, o parte a creștinismului care n-a înțeles lucrurile astea, a fost într-o continuu război cu Dumnezeu, unii chiar s-au lepădat, s-au învățat așa, s-au împotrivit, au trecut în alte secte, au făcut tot felul de nebunii, pentru că li s-au vrut că Dumnezeu nu-i aude și poate că este o altă cale, știți că sectele așa au venit. Poate este o altă cale prin care poți să-i spui Dumnezeu ce să spui, poate că noi nu facem bine ce facem. De aceea nu ne aude, pentru că noi avem cerințele noastre, dorințele noastre și El nu ne aude. Și să primim har, să nu știu ce, și cerințe bune, nu numai cerințe, și El nu ne aude. Și atunci a zis, mă, poate nu suntem botezați bine, măi. Trebuie să fim botezați la maturitate. Alții au zis, nu-L așteptăm bine pe Hristos, El trebuie să-L așteptăm altfel, adventiștii, că a venit, că nu va veni, că va veni, că nu știu ce. După aia au zis alții, a, eu cred că nu sunt, n-a primit Duhul Sfânt, cum se cuvine să primim Duhul Sfânt și nu-L chemăm în limbi de foc, cum zic pentecostalii, uite cum vorbea, între... alții au zis așa, alții au zis așa, alții au zis așa, fiecare și-a dat cu părerea de ce oare nu ne aude Dumnezeu, știți? Pentru că, deci cei care insistă pe cerințele lor și se pare că Dumnezeu nu-i aude, ori cad, trec la alte credințe, încearcă alte forme de credință, ori cad în ispita de a crede că ei îl pot cunoaște pe Dumnezeu și că pe Dumnezeu îl poți mitui cu câte ceva. Îți aduc candelele, nu știu cum îți fac, îți dregă, îți umplu o biserică cum... și poate așa o să mă auzi. Îți fac, îți dregă, nu știu ce, faci nu știu câte închinăciuni, că așa îi place Dumnezeu, faci nu știu ce, post negru, că așa îi place Dumnezeu și El te va auzi. Toate lucrurile astea sunt bune ca să te smerești, ca să te trezești, ca să te liniștești, ca să poți să intri iar în joc cu Dumnezeu, nu ca să-L presezi pe Dumnezeu, înțelegeți? Deci ele nu sunt, e ca și cum ai reintra, știți cum vin copiii după ce sunt ținuți acasă, era odată, n-am mai... Acum câteva săptămâni am auzit niște copii zicând, hai să ne jucăm, să jucau pe acolo. Și am zis, uai, din copilărie am mai auzit așa ceva. Zic, acum copiii stau pe... nu mai interesează, hai să ne jucăm. Și se jucau. Tu ești Maria, eu sunt Vasile, nu știu ce... Și... mi s-a părut extraordinar. Și după aia luau părinții și după aia ei reușeau să scape. Mamă, mai lași puțin, nu știu ce. Și i-auzeam, că în timp ce scriam, auzeam afară, că era ușa deschisă. Și iar, wow, și reintra un joc ăla. Deci, Maria, eu sunt Vasile. Și începeau acolo discuțiile și nu știu ce. Și așa ar trebui cumva această stare de reîntoarcere la jocul cu Dumnezeu. Plăcut. Cum să... cum să-i plac eu lui Dumnezeu? Cum să-i câștig eu, nu știu ce, o... cum să-i fac eu o închinăciune mai deosebită, mai, cu închinăciuni mai mari, cu metanii, nu știu cum, cu... Da, alea sunt bune ca să mă smeresc, alea sunt bune ca să mă pregătesc pentru joc. Să mă pregătesc pentru joc. Și postul și toate. Dar nu că se transformă relația cu Dumnezeu în asta. Dacă numai asta devine relația cu Dumnezeu, e îngrozitor. L-ai izgonit pe Dumnezeu și ai rămas cu un Dumnezeu fals. Un Dumnezeu pe care crezi tu că îl îmbunesc cu astfel de chestii și că El se preocupă de așa ceva și îi place așa ceva și te urmărește și Big Brother. Nu știu dacă înțelegeți ce vă spun și puteți prinde așa, dar dacă puteți, încercați și ceea ce vă îndemn să luați este seninătatea, deci să nu luați lucrurile prea în serios. Viața trece, noi suntem făcuți pentru altă lume. Faptul că suntem negri, bantu, malgași, ce suntem, e vremelnic. Faptul că ești bărbat, femeie, chiar și asta e vremelnic. Înțelegeți? Cred asta. Adică, nu o spun eu, o spune Sfântul Grigorie de Nisa, care spune toate marile dihotomii, bărbat și femeie l-a făcut pe el, trup și suflet, vor dispărea la a doua venire. Vor dispărea în sensul că nu vei mai ști până unde trup și până unde suflet. Că nu vor mai fi... Aici lucrurile... Deci, acestea sunt vremelnice. Vremelnice. Să țineți minte că sunt vremelnice. Sunt doar pentru o vreme și să-ți petrești toată viața într-o luptă nesfârșită că de ce sunt femeie și că de ce femeile sunt așa și de... sau un bărbat, că de ce sunt bărbași. E o prostie, pentru că ești vremelnic. Asta e crucea ce s-a dat-o Dumnezeu. Om vedea ce va fi dincolo. Te ocupi tu de lucrurile cât ți le-a dat Dumnezeu acum pe lumea aceasta, în felul acesta, tu și te bucuri de ele așa și zici slavă ție, Doamne, slavă ție și dincolo om vedea ce va fi și ce ne va da Dumnezeu. Când un titlu spune căci în Împărăția Dumnezeu nici nu se însoară, nici nu se mărită și merge mai departe, că sunt ca îngeri, adică îngerii nu sunt nici bărbați, nici femei. Înțelegeți? Noi nu luăm asta. totuși rămâne acolo, pentru că e și dorința bărbaților, totuși bărbații, nu un bărbat, nu o să mai fiu bărbat. Și există ceva din anumită obișnuința noastră în care nu putem să, de exemplu, spunea bunica mea, mamă, ce-o fi dincolo? Că bărbați într-un loc, femeile într-un loc, hai de bunică, nu pot să cresc prostiile astea. Adică ducea la nesfârșit ruptura asta, dihotomia asta. Iar noi femeile, rău am fost pe aici, rău am fi și pe acolo. Nu e adevărat. Nu este nedreptate la Dumnezeu. Nu este nedreptate. Și nu prea puteai să o convingi. Dar credeți-mă că nu este nedreptate la Dumnezeu și nu va fi. Acum vremelnic pare că este, dar în fața a ceea ce ne dă El este faptul cu cât duci mai multe neputințe sau anumită stare nepotrivită sau care nu o dorești aici pe pământ, cu atâta parcă va fi și mai mare bucuria și răsplata și schimbarea dincolo. Știți? Adică asta au văzut toți părinții și o spuneau că, de exemplu, Sfânta Eufimia, întâlnându-se cu Sfântul Paisie, ea murise de 1700 de ani, a zis, există părere de rău în rai? Și a zis, da, care? Aceea că n-am făcut mai mult și că nu m-am ostenit mai mult și nu știu dacă știți cum a murit Sfânta Eufimia, ce chinuri a murit și... Deci există că tu să-ți dai seama că față de ce primești, ceea ce ai trăit în lume e zero barat. Adică n-ai ce să... Zicea cineva, ziceau doi părinți care li s-a dat șansa să vadă, au cerut ei și li s-a dat șansa să vadă parte din lumina și bucuria raiului, ceva să fie, și când s-au întors înapoi, au zis, ce a fost acolo părinții? Și au zis, fraților, dacă ar trebui să stăm 100 de ani cu viermii până la gât, mâncându-ne într-o putoare infernală, ar fi nimic. Aș face cu plăcere pentru așa ceva, pentru că ar zice, e ca și cum ar zice, când mă duc să fac schimbul, să zic, uite, eu am stat 100 de ani, nu știu ce, în latrină, până aici, și nu știu ce, ar fi zero barat față de ce primești acolo. Adică nu merită să pui în comparație lucrurile astea. Asta spuneau părinții aceia, care au văzut aceste lucruri. Și deci dacă omul ia lucrurile mai senin, știind la ce ne cheamă Dumnezeu și că nu e zgârcit Dumnezeu și că dă îndesat și cu vârf și iară clătinat, știți? Așa zice. Deci zice îndesat, pui într-o soare, îndeși așa până faci așa cu greu. Și pe aia cu iară un vârf și faci așa. Îl clatin și știți că în clatin se mai iară se mai răsă. Și iară, zice, îl îndeși, după ce s-a așa, cu iară cu vârf și iară clătinat și iară... Adică, Doamne, îți dă Dumnezeu cu vârf și îndesat și clătinat și iară și așezat și... Și îți va da și frează de că nu-i zgârcit Dumnezeu. Nu... N-ai făcut acolo și nu știu ce. Nu. Să-ți fi dorit cu tot sufletul și să fi avut această serenitate și așteptare cu bucurie a ceea ce urmează să fie, ce ți-a promis Dumnezeu. Când întreabă Mântuitorul, crezi tu ceea ce am spus eu, crezi tu în mine, crezi... Mai în prim, de ce credeți că întreba în principal? Nu întreba neapărat că tu crezi că sunt Fiul lui Dumnezeu, că nu știau încă. Nici apostolii n-au fost convinși din primul moment. Că ești profetul lui Dumnezeu, că da, putea să fie înțeles ăsta. În primul rând, când întreba, crezi tu că poți să fac acesta? Crezi tu în ce spun eu, ce vorbesc eu? Era pildele despre împărăția cerului, că despre asta vorbea tot timpul. Crezi tu în asta? Da, Doamne, atunci. E ca și cum... Crezi în așa ceva, primești de acum din parte din acea împărăție care deja în care încep să crezi. Minunile, cu înțelesul ăsta, minunile sunt picături de rouă din împărăția în care tu deja crezi. Și deja de acolo mai bate din când în când câte o pală de vânt cu picături. Și minune, măi, minune, uite că se întâmplă chestia aia. Și iară, dar dacă nu crezi în acea împărăție, nu se întâmplă. Se întâmplă totul contondent, greoi, complicat. Deci, principalul motiv pentru care Dumnezeu a venit în lume a fost să ne descopere această împărăție în care noi să credem și în împăratul cel milostiv care o stăpânește. Și noi să o dorim, să o dorim cu tot sufletul nostru. Încât El care era Dumnezeu zicea, cum să vă descriu împărăția? Cum? Cu ce să vă asemăn? Era ca și cum... Ar zice, oameni buni, mă, copii, mă, ca și mai stai lângă un copil și ei zice, hai acasă, mă, copile, mă. Da, da, aici mă joc cu Giger. Hai, mă, să, tu știi ce tort e așa, tu știi cum e mama, mă, cum ești... Nu! Și ca și mai așa, tata, cum să vă asemănă acea împărăție la care vă chem eu? Măi, acolo o cameră de 100 de metri pătrați de Lego, mă. Și tu stai aici cu trei piese și tot... Hai, mă, acasă, mă. Adică, asta e curia la care te cheamă Dumnezeu și tu zici, n-am chiar. Și această bucurie la care te cheamă Dumnezeu și credința în această bucurie și în acest împărat bun te face să fii mult mai... Faptul că El vrea să s-o dea te face să fii mult mai senin, nu iei lucrurile prea serios, nu le transformi în ceva colosal și nici cele grave, nici cele bucurile mari și devii lejer ca aia care știau că trebuie să plece sau care au câștigat marele pot al loteriei. Nesfurată? Nu, no, nicio problemă. Adică, nu, și... Asta că eu o să câștig mai mult. În contextul celor explicate azi, cum să ne raportăm la fenomenele paranormale de tipul fantome, strigoi, etc. Există așa ceva? Există, dar sunt lucrări ale diavolului. Toată Biblia spune despre asta. Că sunt lucrări ale diavolului. Dumnezeu atât de supărat era pe oameni că ei nu înțeleg. Deci Dumnezeu a închis pe om față de lumea nevăzută. L-a închis într-un trup, într-o fel de a fi în care el să fie închis, pentru că atunci când a fost deschis spre lumea nevăzută, n-a știut, neascultând de Dumnezeu, n-a știut să distingă între bine și rău și a ales rău. Deci a fost înșelat de rău. Și Dumnezeu pentru asta, ca să-l crească și ca să ca omul să nu mai fie înșelat, l-a închis. S-a închis față de lumea nevăzută. Și omul zice, cum să mă deschid? La ce vrăjitoare să merg? La ce omidă? La ce, nu știu ce, la ce Baba Vanga? La ce prostii? Cristale? Să mă deschid, să cunosc lumea? Păi da, Dumnezeu a închis-o tocmai pentru că tu nu știi și pentru că diavolul te înșală foarte ușor. Și nu-i bine să intri în lumea aceea. Nu-i bine. Deci trebuie să mergi pe ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Și tot Vechiul Testament e plin de să nu credeți în cei ce... Să nu ascultați de cei ce dezleagă sau explică lumea sau viața sau viitorul prin stele. Nici pe cei care privesc caută în mâini. Nici pe cei care caută în mase de animale. Nici pe cei... Și cei ce fac aceasta lucrează lucrarea diavolului și trebuie scoși afară din tabără și omorâți. Pentru că ei prin asta iau legătură cu diavolul. Deci nu-i vorba că află niște taine așa de mari încât trebuie să fie condamnați. Nu află niște prostii. Află, se înșală pe sine și înșală și pe alții în jurul lor. Problema cea mare este legătura pe care i-a luat-o cu diavolul. E ca o continuare a dialogului între Eva și diavol, care a lăsat niște urme atât de adânci în care diavolul a strecurat în inima noastră de atunci. Că Dumnezeu ne înșală, că Dumnezeu nu vrea să ne dea binele, că Dumnezeu face cu noi un experiment, că Dumnezeu nu e așa cum zice El. Nu vezi muri. El te minte, de fapt, cu alte cuvinte. Ei, muri. Ei, e frică că, de fapt, e un fricos și un cărpănos și un zgârcit și nu vrea cumva să-i luați împărăția. Asta a vândut diavolul omului și omul crede până acum. Asta că știu eu, mi-a căzut fiza. Și Dumnezeu a venit să ne spună, nu e așa, fraților, eu sunt Dumnezeu, uite, mor pentru voi în fața voastră. Deci ce Dumnezeu vine să moară pentru noi și nu face nimic? Nu răspunde, nu hulește, nu bajocorește pe om, nu-l blesteamă. Nu e așa. Și deci Dumnezeu a venit să ne schimbe părerea asta, felul ăsta de a fi, dar omul vrea să intre în altar încă nepregătit. Și nu mai știu despre ce întrebare era. Deci toate aceste vrăji, farmece, descântece nu au adevăr. Pot cuprinde niște mici forme de adevăr, pentru că diavolul, fiind heruvim, știe multe. Și cu asta se și laudă. El era îngerul înțelepciunii. El era îngerul înțelepciunii și cunoscător și nu știu ce. Și pentru asta, de exemplu, el când răspunde lui Dumnezeu, când zice, ce ai făcut? Am dat târcoale pământului. Ce înseamnă să dai târcoale pământului? Cunosc tot, toate forțele care se mișcă în sus, în jos, în dreapta, în stânga. Cunosc tot, cum zicea la plas. Dacă cunoaște un om toate puterile, toate forțele care există pe pământ, ar ști ce se întâmplă pe mâine sau peste 100 de ani, s-ar ști. Pentru că ar ști cum reacționează la aia cu aia, aia cu aia, și cum merge de la una la alta, ca la bielă, manivelă, și ce se întâmplă peste 100 de ani. Ei, diavolul știe lucrurile astea. El nu știe când va interveni Dumnezeu. Și Dumnezeu intervine constant. Și el zice, dacă Dumnezeu nu intervine, nu intervine că e rău și urât. Și așa, tu trebuie să mori pe 18 august la ora nu știu ce. Băi, mor eu! Și crezi. S-ar putea pentru credința ta și pentru rămânerea ta să nu intervine Dumnezeu și să mori. Dar ți-a folosit la ceva, că mor. Deci, dacă totul fără lucrarea Dumnezeu, fără să intervină El în viața ta, diavolul știe că acum, peste 20 de zile, la ora nu știu care, vei trece strada nu știu care, unde vine tractorul nu știu care și dă peste tine. Așa ar trebui să se întâmple. El știe asta. Și uneori Dumnezeu poate îngădui ca aceste lucruri să se împlinească tocmai pentru credința, necredința omului în Dumnezeu și credința lui că da, baba, banga, și pentru asta îngăduie și mori în păcatele tale fără niciun folos. Fără niciun folos. Dar în general nu se întâmplă. Nici măcar la cei mai mari păcătoși. Nu se întâmplă. Dar am ascultat o înregistrare audio cu vocea Sfintei Elisabeta de la Pasărea și m-am îngrozit pentru că zicea doar despăiat și drag și că e extrem, extrem de greu ne vom mântui. Să știți că Dumnezeu se descoperă fiecare om după măsurile Lui. Așa se descoperă Dumnezeu. Într-un fel s-a descoperit marilor sfinți, mucenici, într-un fel s-a descoperit marilor cuvioși, într-un fel s-a descoperit și la fiecare în parte diferit, în funcție de cultura lui, în funcție de credința lui. Deci, pentru că lucrurile despre cele ce sunt în viitor, despre cele ce au fost, despre cele ce vor fi ale Dumnezeu, sunt atât de mari încât ele nu prea intră în cuvinte simple sau nu poți să vorbești sau despre Dumnezeu în sine sau cele vor fi în veacul veacului. Nu poți să le... Cum Sfântul Serafin de Sărov a fost să vadă dincolo lucruri care... Și nu putea spune niciun cuvânt pentru că nu încăpea în cuvinte. Nu încăpea. Și zicea, pot doar să-mi amintesc. Și când închidea ochii și-și amintea, strălucea fața lui ca soarele. Deci putea doar să-și amintească, dar în cuvinte nu putea să intre. Dar sunt oameni pe care Dumnezeu îi poate alege sau îi poate trezi, că de fapt prin ceea ce a trăit ea s-a trezit. A fost o trezire fundamentală a vieții ei. Ei, într-o lume în care de mic ești crescut doar cu vămile văzducului, cu sfârșitul lumii, cu dracul care vine să așa, trebuie Dumnezeu să se coboare la măsura asta și îți arată chestii de genul ăsta. Și lucrează cu tine în felul ăsta pentru că ăstea te sesizează, ăstea te mișcă, ăstea te ridică, ăstea te transformă. Cu altceva nu prea merge. Știți, exact cum biserica a îngăduit spre apusul bisericilor să se picteze judecată de apoi și a pus acolo condamnarea celor care au trăit în păcate, unii în căldări, alții nu știu ce, băgați de drag nu știu cum, alții... Și nu e așa. Că nu se va întâmpla așa. Și nu așa sunt chinurile. Și Dumnezeu ne explică chinurile pe care le poartă Lazar, bogatul în iad. Că bogatul nu era cu trupul acolo. Și nu suferea, suferința lui era spirituală. Tot ceea ce auzim acolo, că el ardea ca într-o văpaie, era o văpaie spirituală care le ardea pe el. Nu că era într-o văpaie, într-o căldare și... Nu, pe ce sufletul într-o căldare? Și nu e. Și apa pe care o cerea era altfel. Și nu vorbea, era apa iertării din partea lui, în partea lui săracului Lazar, care de aceea de la Lazar vrea, nu vrea de la nimeni, nu trebuia să-i aducă nimeni, Lazar trebuia să-i aducă, pentru că cu el era el neîmpăcat și asta l-ardea în interiorul conștiinței sale. Deci, și dar biserica a îngăduit asta pentru că erau singurele modalități de a-i sesiza pe goții, geții, dacii, romanii, bărboși, întunecați la minte, că nu e cu cazani. Atunci, dă-i, frate, trăiește. Adică, puteai să-l influențezi pe omul altfel decât așa. Deci era frică lui. Mă, ți-e frică că dacă bagi mâna într-o găleată de, eu știu, smoală, știți, am avut o rudenie care tot punea nisip și punea după aia smoală cu un calcioc și erau amândouă gălețile una lângă alta. Și din greșeală a băgat mâna... până pe aici a smoala topită. Și când a scos-o, s-a scos pielea așa ca o mânușă. Deci, dacă îi zici, băi, așa o să fie, mă, Când aude ăsta care e mai ciocănar, mai un picin în filă, Doamne, să nu mergem acolo, să nu... Dacă îi spui, nu mă, e o durere spirituală, ce e aia, bă, durere? Asta, bă, să ne distrăm. Adică nu merge cu... Merge cu ce poate omul duce, cât înțelege el. Și atunci așa se pogoară Dumnezeu la fiecare om, în măsurile lui. Îi se descoperă în chipul, un exemplu, și la profeți. Un fel, într-un fel, vorbea la Isaia, de o frumusețe fără seamă. Altfel vorbea la alt proroc, mai simplu, mai... Așa cum era el. Dacă era cioban, vorbea ca un cioban. Dar spunea adevăruri. Și în felul în care le spunea, la fel de puternice ca ale lui Isaia, dar puțin altfel, ca metafore, ca înțelegere, după metaforele lui. Nu îi ocupa mintea și îi venea acolo alte lucruri care el nu le știa. Prin ceea ce știa. Și cam așa lucrează Dumnezeu și cu fiecare om care vine în lumea aceasta și care ei se descoperă, ea care avea deja o povârnire, o explicație a lumii și tot neamul ei, moldovenesc, din neam în neam trăise cu frica asta că Domnule, de poate Dumnezeu nu știu ce. Asta Dumnezeu se zică, nu e așa, măi, stai așa, că trebuie să o iei altfel. Nu. Ce-a lucrat prin cât știa ea și cum putea ea să înțeleagă ca să o trezească. Dar asta nu înseamnă că tu trebuie să iei lucrurile astea mot a mot, definitive, irevocabile, dragi care fac nu știu ce, smoală pe nu știu unde, ucide. Exact cum, de exemplu, biserica tot a avut atenția asta, să nu transforme lucrurile astea în dogme. Așa, de exemplu, cum există mulți ființi care au văzut, mai mulți ființi, în funcție cu Sfântul Vasile al Cirei, care au văzut sfârșitul vieții fiecărui om ca un fel de trecere prin vân. Dar nu este o dogma bisericii asta. Nu spunem că noi știm că așa, după ce mor, treci prin vân. Deci acești oameni, mai ales că făceau parte dintre greci, grecii din Asia Mică, care au foarte buni comercianți, cei din zona Ancirei trecea, Ankara de astăzi, trecea drumul comercial de Malmătăsii pe acolo, mergea spre Efes. Păi ăștia erau buni comercianți. Și ăștia știau la ce vamă, când treci la, de la Hitiți la nu știu ce, când treci la aia, unde e greu, unde cât să dai din marfă, cât nu știu ce ăia, dacă mergi pe acolo, îți muiești și viața, s-ar putea să nu ești bine acolo cu viața cu tot. Adică, și știau. E, în funcție de asta, li s-a descoperit lor ce-i sfârșitul, ca un fel de vămuire, ca... dar nu ia biserica, zice, gata, așa este cu vămuri și treci pe acolo și vii așa. Da, în duh e așa, dar nu în literă. Adică diavolul va veni să-și ia partea lui. Dar nu așa că ești ca la vamă și de ăla cu... și se uite pe acolo ca la aeroport și scanează... Dar în duh, da. Dar nu în literă. E, așa e și cu viețile sfinților. Adică nu trebuie luat așa... Și uneori Dumnezeu lucrează exact cum a lucrat în Ninive. Când s-a dus Ion așa zis, în 3 zile cetatea, gata! Și nu era cuvântul lui Dumnezeu? Era cuvântul lui Dumnezeu. Și în 3 zile cetatea și-a revenit, s-a întors și n-a mai fost nicio... Exact cum de multe ori Dumnezeu a vrut să sfârșească lumea asta și sfinții nu s-au înșelat. A fost voia lui Dumnezeu să sfârșească lumea asta. Au fost mulți sfinți care au zis se sfârșește. 3 ani se sfârșește. Dar Dumnezeu ca la Ninive. A mai dat timp. A mai dat vreme. Și a făcut cumva de râs pe ei care... Gata, sfârșitul. Dar nu. Așa și aici, ca la Ninive, i-a arătat și ei ce și cum, dar nu pentru că vrea Dumnezeu să distrugă pe toți oamenii pe care îi vedeau, sau că... Și ca și va arăta. Asta e sfârșitul, așa ar trebui să fie, dacă ar fi după judecată, după dreptate. Și ea, de fapt, întorcându-se, să se schimbe, să se transforme. Și la măsura aia care a văzut și ea să spună și altora, care tot la măsura asta înțeleg, majoritatea dintre noi la măsura asta înțelege, și așa să-i salveze pe mulți. Asta e taina. Nu că așa trebuie să o luați, trebuie să vedeți acolo, să faceți ca un film, să ziceți gata, așa va fi. Nu știu cum va fi. Atunci toată greutatea pe care o resimt pe această cale a credinței este din cauza unei prea mari încrâncenări și ezități, da, de multe ori da. 99% da. Prea multă încrâncenare. Dar care duce la dezamăgire, deznădejde. Mi se pare că Dumnezeu ne înșală. Noi ne încrâncenăm, facem lucrurile cu seriozitate, după părerea noastră. Nu ni se întâmplă ce vream noi. Era foarte serios. Și aveam o putere mică, mergem până la... Și zicem, Dumnezeu ne șală, femeie nu mă aude, nu știu care e motivația. Exact cum, știți, cum se fac foarte multe, păi ca să te împărtășești, nu ai voie așa, nu ai voie o săptămână așa, nu ai voie nu știu ce. Păi nu-i merge la nimeni. Scala, adică atâtea opreliști, n-ai voie aia, n-ai voie aia, după ce aia, nu mă, să nu dormi după aia, nu? După aia să nu trebuie nu știu ce, după aia două zile să nu știu ce, după aia trei zile să nu știu ce, păi atunci nu mai am nevoie, mai bine lipsă. Și exact ca la candele. Păi n-ai voie la candele să folosești cumva să speli candela. Candela se spală nu știu unde și toate le aduci la ars și alea le pui în apa scurată și auleu, păi nu mai am nevoie de candele. Lăsați, nu e. Și dacă ți se stinge, bocat, auleu, nu mai e nevoie, nu mai e nevoie. Știți? Adică, la fel, am transformat viața domnicească când devenim prea serioși, așa, mai credem că o susținere perfectă a acestor lucruri trebuie să ne aducă cerirea, biruința, seriozitatea și lucrarea lui Dumnezeu. Și nu. Nu. Adică nu ești nici mai breasca altul, nici mai... De multe ori chiar mai jos, mai prejos decât, pentru că ai luat-o prea în serios, prea ai crezut tu că te poți mântui cu puterea ta și cu ce faci tu. Și nu te mântuiești. Așa, cu ce poți tu. Ca un pelagian, poate este. Hai. Și mă voi mântui. Nu știu de ce a venit Iisus, că putea să termineze și o scrisoare ce trebuie să faci. Și eu mă mântuiesc cu treburile astea. Unora le ciudă dacă aici nu prea înțeleg. Luăm altă. Încercam să scriez cu litere de tipar că la când scriez de mână M-u și N-u și I-u toate sunt așa. Și atunci trebuie să fac corelații de 10 luate câte 10. Cum ați săpat de acel mod de a căuta semnele ascunse ale lui Dumnezeu? Păi pentru că, vă spuneam, nu trebuie să facă Dumnezeu semne ascunse. Dacă El vrea să vorbească, îți vorbește direct. Vine în adâncul inimii tale și vorbește. Nu e nevoie să deduci tu, să faci lumii întregi de explicații și de... El e foarte aproape. Foarte aproape. Și nu e nevoie de deschidere, să fii tot timpul deschis, să urmărești. Dacă a zis cineva, dacă s-a uitat, dacă... Nu e nevoie. El intră. Și dacă vrea să spune ceva, spune. Nu e nevoie de... Cum să aleg o meserie, astfel încât să fiu un creștin cât de cât pe cale și să pot duce ceea ce am ales? Păi, în primul rând, o meserie care să-ți mai dea timp și pentru împărăția Lui Dumnezeu și pentru dreptatea Lui. O meserie care să nu faci păcate, cum zicea Părintele Teofil, dragă, să nu fii la fabrica de arme sau de pistoale, să nu știu cum zicea. Adică nu știa ce să zică când zicea oamenii că și ce să fac ca să fie mântuitor. Păi, nu te duc la o fabrică de arme acum, în care se omoară oameni. Să fii undeva unde inima ta totdeauna îți dă, de exemplu, dacă poți să nu lucrezi la aplicații și la nu știu ce care se ocupă cu jocurile de noroc. Nu prea merge, când știi atâția oameni care se distrug acolo. La o fabrică de alcool în care știi că atâția... Nu te du acolo, dacă se poate. Dacă, deci, pe cât se poate, nu neapărat că nu te mântuiești, dar o să ai o anumită conștiință încărcată, că trebuie tot timpul să spui, da, dom'le, da, eu nu vreau să spun că oamenii trebuie să bea tot timpul, că se bea cu măsură, da, mă. Așa aveam în perioada comunistă multe prune acolo în Oltenia și toată vara numai strângeam prune și se făcea multă țuică. Și se vindea. Păi trebuia o luptă nesfârșită să tot zici că, dom'le, ei, vedeai că ăia care vindeau, cumpărau, se îmbătau ca porcii, se băteau. Te simțeai vinovat. Că zice, dom'le, pentru ce muncesc? Adică, și tot timpul spunea, rudenile, nu domnule, nu, cum omul vrea să aibă acasă la el, să-și poate bea la vremea lui, de sărbător, nu știu, mai nu vreau să se îmbete, dar dacă... Și tu trebuia tot timpul să lupte, da. Eu sunt curat. Dar nu, degeaba spune că ești curat, nu te simți bine, știți? Deci poți să fii și la fabrica de armă, zicând că vrei să luptăm cu rușii sau cu nu știu cine și că nu avem ce face, poți, dar conștiința nu va fi foarte liniștită. Poți să fii și la fabrica de jocuri, de noroc, care se zice, dar sunt și oameni care nu se implică peste măsură, care se distrează și găsesc, da, poți, dar inima nu va fi, nu e fericit. Deci poți măcar vremelnic să faci asta, după care ar fi bine să mergi pe altceva. Unora le ciudă dacă, hai să încercăm din nou, avem acea seninătate de care vorbiți. Și ne asta nu trebuie să fie neapărat exterior, baby face. Trebuie să fie în inima ta. Tu se iei foarte în serios pe oameni, să-i asculti ce zic, nici de sus să-și vede. Ce e problema? Ce lasă-mă, Dumnezeu. Deci nici așa, dar nici. Domnul, fericire, nu știu ce. Nu. Deci să nu, astea sunt extremele. Țineți în voi așa, ascultați cu atenție pe om, îl înțelegeți în disperarea lui, nu mai pot! Și zici, Doamne, ajută-mă să n-ajung așa. Să n-ajung așa, încă mă mai ții Tu, să-mi păstrez o anumită seninătate, când dau de necazul ăsta să nu fiu la fel, te rog, ajută-mă și ajută-l și pe el. Și... Deci poți să ai dialogul ăsta interior cu Dumnezeu, dar în niciun caz să zici, ai, dragă, când un om i-a murit copilul, ai, fii liber, fericit, senin, nu știu ce, nu merge cu chestii de genul ăsta. Asta poți să-ți o impui ție seninătate și să vezi dacă o poți duce, dar nu poți duce de altora. Și Dumnezeu ne spune clar, plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Ăla vine bucuros, da, știi că bucuria aia de multe ori naște tristețe și te bucuri și tu cu el, dar te bucuri că un om plânge, un om, nu e o bucurie de plină, nu e, am un copil, ai un copil, dar copilul ăla poate să fie un monstruleț care, cine știe cât de prost o să-ți facă și o să-ți facă viața coșmar. Să vedem la sfârșit cum va fi. Eu nu cred decât în bucuria care se poate spune în fața porților în Împărăție Cerului. Aia da, s-ar putea, Dumnezeu, să ai dreptate. Și acolo, încă până nu intrăm. Adică nu cred în bucuria că, măi, ce bucurios e ăsta, ce nu știu ce și cum trăiește. Nu mă impresionează, pentru că am văzut de foarte multe ori bucurii părute, exteriorizate și după aceea transformate într-un chin și într-o suferință. Și cu cât bucuria aceea nu era temeruită pe Hristos și așa, cu atât s-a transformat mai repede în suferință și în chin. Și nu... Când aud de bucurie peste un om, că a venit bucurie mare și, aoleu, mă pucă durere de cap și îl văd pe omul acela plutind în bucuria aia, Doamne ferește! Deci dacă l-aș vedea lejer, liniștit, senin, desprins puțin de bucuria, da. Așa da. Dar dacă îl văd super prins și conștient că e un om fericit, mi-e frică. Mi-e frică de transformarea acelei bucurii într-o tristețe amară, pentru că de obicei așa se întâmplă, adică când te prinzi de acea bucurie, când te obișnuiești cu ea, când începi să te transformi într-un monstru. Nu mai suport să o pierzi, nu mai suport să nu să fii fără ea, fără acea bucurie. E foarte periculos. Deci, cuvintele lui Pavel, cei căsătoriți ca și cum n-ar fi căsătoriți, cei cu averi ca și cum n-ar avea, cei cu funcții ca și cum n-ar avea funcții, cei cu durere ca și cum n-ar avea durere, cei cu... deci totul ca și cum. Totul e în lumea asta ca și cum. Oamenii ca și cum. Și nu le iei prea în serios. Și atunci și față de alți oameni, nu țelinătatea aceea, nu știu dacă există printre oameni cineva care să-ți poată duce ție serenitatea, nu prea există. Rar. Poate, spovedanie, dacă vrei, dar nici acolo nu prea poți. Și o ai tu în inima ta, atât, nu vreau să o spui nimănui. Dar e tămăduitoare această serenitate, așa nedesprindere, neprindere de nimic. E viața. De cele mai multe ori sunt oameni foarte apropiați, ce să facem, nu prea arăta așa ceva. Și ultimele. Și oarecum să ne rugăm dacă vrem tare să se facă bine cineva foarte drag. Copilul nostru care este bolnav, cum să luăm ușor boala și suferința? Ne rugăm, dar să avem puterea să zicem la sfârșit, dar nu după voia mea și după voia ta, de neînțeles, de neexplicat de ce trebuie să zici așa și să poți zice așa. Pentru că dacă poți să zici așa, s-ar putea să se apropie vindecarea copilului tău. Dacă nu poți să zici așa, s-ar putea să se îndepărteze. Lipsa de încredere în sine vine tot din mândrie. De obicei, ele sunt surori bune. Sunt un om de nenorocit, nu știu ce, așa, după aia, vai, dar sunt deosebit, sunt așa, vin așa, în bipolarități, complet. Totdeauna ele vin împreună, surori. Când vezi realitatea după care te-ai suit pe piedestale înalte, că sunt deosebit, sunt așa, vezi realitatea, cazul în deznădejde și ești disperat. După care, iar, hai, mă, că nu sunt chiar așa, că chiar sunt bine, uite, iar, și fai, iară căderi, și tot așa, și tot așa. De aceea cade mijlocul din calea mântuitoare. Nici așa, nici așa. Deci, cu bine să...
Cuvinte se cu adevărat, să fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mâine dimineața liturghie și poi mâine dimineața. Mâine seara discuție.